Русия Дәүләт Думасында чит илдә яшәүче чиркәс оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Соңгы вакытта Грузияның чиркәс халкы геноцидын тону мөмкинлеге әйтелә килә. Әлеге очрашу шуның белән дә бәйле булырга мөмкин. Думадагы очрашуда чиркәсләр үз проблемнарын җиткергән, әмма анда бернинди карар да кабул ителмәгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия Дәүләт Думасының халыкара комитет вәкилләре белән очрашуы Сурия, Урдун, Израиль, Төркия, Европа һәм Кушма штатларының чиркәс оешмалары җитәкчеләре килгән. Халыкара чиркәсләр берлеге җитәкчесе Каншоби Ажагов сүзләренчә, аларның проблемнары ул беренче чиратта Русиягә карый, чөнки бу ил аларның тарихи ватаны булып тора. Гомумән, чиркәс милләтен һәм мәдәниятен саклау һәм теләк булганда тарихи ватанга кайту өчен мөмкинлекләр тудыру, ягъни ватандашлык алу мәсьәләсенә тукталдык, ди Ажахов. Чиркәсләр мөмкиндә Русияның ватандашлар программасына кертелмәгән, шуңа алар тарихи ватаннарына кайту өчен ташламалардан файдалана алмый. Кавказда 1 миллионга якын чиркәс яшәсә, чит илләрдә аларның саны 7 миллионга якынлаша. Чиркәсләрне аларның ата-бабалары каны кыйылган җирдә, ягъни 2014 елның Сочида Олимпия уеннары уздыру бик бер шәй. Чөнки Олимпиада үтәсе Кызыл Поляна дигән урында 146 ел элек Урыс-Кавказ сугышы вакытында 300 меңләп чиркәс юк ителгән. Чиркәсләр үзләре моны геноцид дип атый. Сочидагы Олимпиада исә нәкъ Урыс-Кавказ сугышы тәмамлануның 150 еллыгына туры килә. Очрашу барышында шул хакта да төрле фикерләр яңгыраган, ләкин Ажахов ниндидер уртак карарга килүләрен әйтмәде.
Совпадает дата проведения Олимпиады и 150-летие окончания Русско-Кавказской войны. И поэтому есть разные мнения по поводу этого. Ну и этот вопрос можно обсуждать и находить решение.
Диде очрашуда катнашкан Ажахов. Әйтергә кирәк, Олимпия хартиясендә геноцид урыннарында уеннар үткәрергә ярамый дигән мәддә бар, ләкин әлегә кадәр чиркәсләрнең геноцидын бер генә илдә танымады. Соңгы вакытта исә Грузия моны танырга мөмкинлеген әйтте. Бу көннәрдә грузин галимнары документаль материалларны тикшереп парламентта чыгыш ясады. Шуңа Грузияның чиркәс халкы геноцидын тану озак көттермәскә дә мөмкин. Русия Дәүләт Думасындагы чиркәсләр белән очрашу әлеге хәлдән шикләнеп уздырылган булырга мөмкин дигән фикерләр дә йөри. Ажахов геноцид мәсьәләсен күтәрсәк тә, Грузия парламентының аны тану мөмкинлеге турында сүз булмавын әйтә.
Мы и закончили о том, что будем разговаривать, обсуждать и находить общие точки соприкосновения.
Чиркәсләр үзләре дә Грузияның геноцид мәсьәләсендә бер яклы фикергә килә алмый. Мисал өчен халыкара чиркәс берлеге җитәкчесе урын басары Мөхәммәт Хафицы моны Грузия Мәскәүгә үч итеп эшли дип саный. Без әлеге мәсьәләнең төбендә сәясәт ятуын теләмибез. Бу очракта Грузия үз мәнфәгатьләрен истә тота.
Я этого не воспринимаю.
Диде халыкара чиркәсләр берлеге җитәкчесе урын басары Мөхәммәт Хафицы.
Русия Дәүләт Думасында чит илдә яшәүче чиркәс оешмалары җитәкчеләре белән очрашу турында Ландыш Харасова